halkani huwa Washington laanta afka Soomaaliga idaacadda V O A da oo si toos idinkaga imaaneysa mawjadaha 16.19 mitir baan iyo weliba boggana internetka ee voasomali.com. Waa aroornimo sabti ah oo bisha November ee sanadka 2023 ay tahay 12 idaacadda Saaka iyo caalamkana waxaa idin la socodsiin doonta anigu ah Shahra Cabdi Axmed. Qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeena Saaka iyo caalamka waxaa ka mid ah dowlad deegaanka Soomaalida oo gurmad u fidinaysa dadka ay fatahaaduhu saameeyeen ee deegaanadaasi.
Wadooyinkii qaar fara badan baan la geli karin, laakiin dadaalku wuu socdaayo, jawaab celintu way socotaa, xukuumaddu si wanaagsan bay u shaqaynaysaa. Tiiman baa jira heer deegaan oo hoola diray oo halkaas base ka dhigtay ama xarun ka dhigtay guri iyo dolacado, halkaasna howlaha ka wada.
Waxaad sidoo kale maqli doontaan warbixin gaar ah oo aan ku eegi doono ganacsiga Afrika iyo Shiinaha. Qodobadaasi iyo warar kale oo Soomaalida iyo guud ahaanba Soomaaliya ku saabsan ayaad maqli doontaan balse marka hore ku soo dhawaada warkeenii dunida. Boqolaal kun oo dad ah ayaa la filayaa in ay ku biiraan mudaharaadyada Falastiiniyiinta loogu mudaharaadayo Israa'il duqeymaha ay wado ee sabtida maanta taa ka dhacay magaalada London isu soo baxaasi ayaa ra'iisul wasaaraha Rishi Sunak waxa ay ku dhaliishay xushmad darro iyada oo markaasi sheegtay sida looga walaacsan yahay inay dhalin karaan dibadbaxyadaasi rabshado maalinta xuska loo sameynayo halyeeyadii dagaalka. Dibadbaxyadan Falastiiniyiinta waa kuwii afraad ee lagu qabtay caasimadda Britain 17 bishii ina dhaaftay Oktoobar markaasi oo weerarada Hamas ay ku qaadeen Israa'il ay markaasi ku dileen dad fara badan oo Israa'iiliyiina balse wasiiradu waxay dhinaca kale ta ay sheegeen gaar ahaan kuwa gudaha ee dalkaasi Britain in la baajiyo maadaama ay ku soo beegmayso mudaharaadkan maalinta hubka loogu magacdaray oo ku beegan dhammaadka dagaalkii labaad ee adduunka ee xuskii loogu talagalay halyeeyadii dalkaasi uga geeriyooday sida ay yiraahdeen dagaalkaasi. Booliisku waxa ay sheegeen in ku dhawaad 2,000 oo qof ay markaasi oo booliis ah ay heli doonaan oo ay dhigi doonaan wadooyinka ayagoo wacad ku maray inay la dagaalami doonaan cid kasta oo qalqalgelinaysa ammaanka guud ee magaaladaasi London. Madaxa bisha cas ee Falastiiniyiinta ayaa jimcihii shalay goor dambe waxa uu sheegay in 4 isbitaal oo ku yaala marinka Gaza la duqeeyay 24 saac ee la soo dhaafay iyadoo ay ku eedeeyeen Israa'il inay si bareere u bartilmaameedsanayso goobaha dadka rayidka ee degan yihiin marinka Gaza. Qaybta caafimaadka ee Gaza waa la weeraray. Marwaan Jilani oo ah agaasimaha guud ee ururka bisha cas ee Falastiiniyiinta ayaa ka sheegay shirki golaha ammaanka ee qaramada midoobay oo warbixin muuqaal ah uu kaga soo galay halkaasi. Jilani ayaa sheegay in isbitaalada Al-Shifa, Al-Awda, Al-Qudus iyo isbitaalka Indonesia ay dhammaantoodba la kulmeen rasaas iyo madaafiic. Magaalada Qudus ee iyadu dagaalkaas uu ka socday toddobaadyadii la soo dhaafay ayaa la sheegay in isbitaalkaasi la weeraray hal qof uu ku dhintay 24 saac ee la soo dhaafay 20 kaletana ay ku dhaawacmeen oo qaarkood la dabiibayo. Rabshadaha ka dhanka ah dadka rayidka ah ee dalka Suudaan ayaa waxaa lagu tilmaamay inay yihiin arrin aad u xun. Sarkaal sare oo ka tirsan qaramada midoobay ayaa jimcihii shalayto waxa uu sheegay isagoo markaasi ka digayay dhibaatada bini'aadanimo ee dalkaasi ka jirta ee gobolka Darfur oo ka sii dareysa. Dagaalka ayaa 15 bishii Abriil eena dhaaftay ee sanadkan waxa uu ka bilowday ciidamada Suudaan iyo xoogaga taageerada degdeg ee RSF-ta oo ayagu halkaasi ku dagaalamay taasoo sare u qaaday xiisadda u dhaxaysa labada dhinac oo salka ku haysa qorshaha la doonayo in ciidamada la isku dhafo taasoo qayb ka ahayd ka gudubka xukunka militariga loona gudbo dimuqraadiyad iyo dowlad rayid ah. Warkii dunidana waa naga intaa. subax wanaagsan halka wararkaasi idin kaga imaanayaan waa Washington aan ku bilowna ee khubarada dhaqaalaha iyo ganacsatada ayaa tilmaamaya in Shiinuhu uu ka faa'iideysto sharci la'aanta iyo musuqmaasuqa ka jira Afrika gaar ahaana dhinaca ilaalinta sharciyada ganacsiga faahfaahinta warkan oo warbixin gaar ah waxaanu hayaa Xuseen Barre Aadan
sharciyada caalamiga ah ee ganacsiga ayaa ilaaliya tayada badeecadaha iyo qiimaha laakiin taa beddelkeeda ganacsatada afrikaanka ah ayaa iyaga oo ka faa'iideysanaya musuqmaasuqa hareeray maamulada ka jira Afrika waxa ay Shiinaha ka keenaan alaab tayadeedu liidato iyagoo sidoo kale ku kaca falal kale oo ka hor imanaya sharciyada ganacsiga ee caalamiga ah falalkaasi oo hoos u dhigaya kobaca dhaqaalaha Afrika sida uu faahfaahinayo ganacsade Abukar Culow Calasu oo ah ganacsade ka dhex shaqeeya Shiinaha iyo Bariga Afrika kuna sugan magaalada Kampala ee dalka Uganda.
Europe World Control adagaa ka jira oo dunkan iyo Asia ba dunkan Afrikaanka inta badan aan haynin quality control adagaa ka jira oo siyaasadda business-ka siyaasad adagaa ka taala oo qof uu ma keeni karo iyo doono uu ma keeni karo laakiin meeshaan Afrika ah intan aniga arkay in doono kamid ah waxa samayn kartaa inaad sidaad rabto quality aad u adka soo dhigato aliye waxa uu suuqa adiga aad fikireeyo waxa ka soconaa waxa ka soconaya marka badana laba arrin baa la sameeyaa ay sameeyaan ganacsadu oo Afrika joogtiinta badan inuu arko alaab oo arko suuqa taala oo la jiraya oo arko isla markaas asagu uusan lahayn qolo kale ay keensatay inuu baxo qoladii dhanaadka u tago uu yiraahdo horley uu sawiray uu geysto iyo magac uu geysto yiraahdo ii samay isla markaasna wixii loo sameeyo qoladii marka ka hor asiga suuqa ku jirtay oo arkay oo geeyo sidaas loo suuq kula soo galo oo alaab eka u keeno taas waxay ka keentaa qofkii meeshii joogay horun joogay ayay cula ka keentaa laakiin hadda meeshii cid kale celayso gaara ma jirto marka taas fursad gaar ah oo noocaasoo jeenaas xaggeeda ka jirta waayo ganacsan Afrika ay sameeyaan ay kaloo sameeyaan oo dhacda iyadana tusaale ahaan ninka warshad kale oo jeneska ah wuxuu leeyahay kuu sameeyaa waxaad leedahay marka waxaad ii samaysaa waxaad nuucaas ah waxaadna ka reebaysaa qualatigii boqolkiiba konton boqolkiiba labaatan sida markaas aad wuxuu rabto ayuu kugu samaynayaa alaad iga soo reeb marka maadaama Afrika quality controlku aad u adkaynin waxaad keensanaysaa alaab aan qualatigeeda usan sarraynin taasaa marka waxay keentaa inta badan dadka afrikaanka ah maadaama aysan wax qaaliya badan aysan karaynin dowladuhuna aysan aad u kontrolin arrintaas iyada ah in alaaba qualatigeeda hooseeya aad looga soo iibo china oo inta la keeno halka marka yurub loo xaraayo iyo meelo kalaba alaab kontrol qualatigeeda uu sarreeya kari aad qaadi karto wax kale aadan qaadi karaynin marka arrimahaas ayaa kamid ah
soomaalida oo kamid a ganacsatada ugu badan ee alaab ka keenta Shiinaha una iibgeysa dalalka Afrika ayaa Shiinaha ku tega baasaboorro aan Soomaali ahayn taasoo caqabad ku noqon karta fursado ay Soomaaliya ka heli lahayd kobaca dhaqaalaha sida uu sharxayo ganacsade Abukar Culow Calasu
jeenasku dadka la ganacsada oo ganacsiga aaday u saboodgarayaan oo aaday u ilaaliyaan marka dadka wax ka iibsada oo wax ka soo gata way diiwaan geliyaan isla markaasna dowladahooda mashaariic iyo waxay ugu bedelaan mashaariic iyo dowladda in la taageero xagga kaabaha dhaqaalaha ama deyn la siiyo amba xagga horumarinta dalkaas qaybo kamid a wax laga sameeyo sidii wadooyin la dhiso iyo wax noocaasa ayay sameeyaan si businesskoodii halkaas ku socday uusan wax caqabada aysan u imaanin ama dowladda saaf badeecadankii la geynayay ay u dareento in jayna yani taageer ugu hesho waxay kaloo sameeyaan dadka wax ka gata oo business markii la fiiriyo oo baasaboorradooda dokumentigooda la diiwaan geliyo dowladaha dadkaas ay u dhasheen way kula xisaabtamaan oo jayna waxba looga bedeshaa tusaale ahaan marka Soomaaliya anaga markaan Soomaali nahay oo dadkan dalalkan East Africa ku yaala inta badan iyo koonfurtaba dadka wax keena anaga Soomaaliya ugu badan Uganda keen iyo Kenya haddiin East Africa oo dhan Ethiopia laakiin magacan baasaboorro kale oo Soomaali ahayn aan isticmaalnaa marka taas marka haddii aan dowladda Soomaaliya ay ka faa'iideysan lahayd oo wax uga bedelan lahayd arintaas iyada ah. Dabcan arintaas caqabad ku ah, laakiin dawladda Soomaaliya kama faa'iideysato arintaas iyada ah. Ku inay ku bararowsan tahay ma ogi, ma sheegi karo, laakiin halkaas wax weyn ku dhaafaya. Maxay la jeynaysku dadkii wax ka soo iibsada, ganacsatada wax ka soo iibsada markii diiwaan geliyaan dawladdooda way u bedelaan oo mashaariicii waxbay ugu bedelaan. Marka aniga taas walba taas Soomaaliya oo daanaha waa ku qadsanahay oo dhankaas aan ku qadsanahay xagga Soomaaliya, waxaan isleeyahay waxba uga fakanahay.
Musuq maasuqa iyo kutumashada sharciga ayaa lagu tilmaamaa mid ka mid ah caqabadaha hortaagan horumarka dhaqaale ee Afrika.
Xuseen Barre Aadan ayaa warbixintaasina la socodsiinaya, halkaasi aad ka dhageysanayseenna waa Washington. Hogaamiyaha isbahaysiga mucaaradka ee dalka Kenya, Asimo La Umoja Raila Odinga, ayaa ugu baaqay madaxweynaha dalka Kenya William Ruto in uu dhiso miisaaniyadda dowladdiisana uu ka dhigo markaasi ugu yaraan uu ka dhimo 500 oo bilyan oo Kenya shilin ah si loo xoreeyo khayraadka waddanka loona dhimo, ayaa la yiri, qiimaha nolosha iyo shidaalka ee kor u sii kacaya. Intisaar Saalax Xuseen ayaa warbixintan kasoo dirtay Nairobi.
Ra'iisul wasaarihii hore ee dalka Kenya Raila Odinga, ahna madaxa isbahaysiga mucaaradka Kenya, ayaa ugu baaqay madaxweynaha dalka Kenya William Ruto inuu dhimo miisaaniyadda ugu yaraan 500 bilyan oo lacagta waddanka Kenya, isaga oo sheegay qoysaska Kenyaanka in wax ka badan 40% ay dakhligooda ay ku bixiyaan cunto. Waxa uu intaasi ku daray in xilligan Kenyaanka ay u baahan yihiin in canshuurta ay hoos u dhacdo, balse aysan u baahnayn inay kor u kacdo. Raila Odinga ayaa sidoo kale tilmaamay in arrimahani lagu gaari karo isbeddel siyaasadeed haddii ay dowladdu dhimis ku samayso canshuurta isla markaana la dhiirrigeliyo wax soo saarka dalka. Raila Odinga ayaa sidoo kale sheegay in dowladda looga baahan yahay in gargaar ay u fidiso dadka Kenyaanka, ujeeddadeeda koowaadna ay ka dhigto sidii Kenyaanka ay u caawin lahayd. Haddaba aqoonyahan Sandool Axmed Geelle oo ka faallooda arrimaha dhaqaalaha iyo siyaasadda ayaa waxa uu tilmaamayaa marka laga soo tago siyaasadda ay isku hayaan isbahaysiga mucaaradka iyo dowladda in miisaaniyadda oo la dhimo ay muhiimad gaara u leedahay shacabka Kenyaanka.
Waxaad moodaa inay dadweynaha dan ugu jirto sida ay qabaan dadka dhaqaalaha ka faallooda iyo aragtidooda. Kenya dhaqaaleheeda ayaa miyi u dambeysay inflationka high u ahaa, lacagaha sarifka qalaad aad bay u kordhiyeen oo waayahan bocorka isku sii shareereen. Maciishada sideedaba iyadana way kasii dartay, dadka sida ay u nool yihiin dhibaatooyin badanay ka taganayeen way awoodi la'yihiin. Marka waxaad moodaa haddii aad fiirisid arrintan uu soo jeediyey in ay dadweynaha dan ugu jirto.
Aqoonyahan Sandool ayaa tilmaamaya in bajetka dowladda uu weyn yahay loona baahan yahay dadka culaysada in laga dhimo.
Horta bajetka dowladda Kenya aada ugu weynaa waa 3.7 trillion, laakiin marka aad fiiriso oo arrimaha siyaasadda iyo dhaqaalaha iyo dhinacan geeska Afrika lacagii ay sameysanayeen inflationkii dad saaxiibadii hore iyo waxyaabahaas dhan in lala macaamilo oo lala heshiiyo oo la dejiyo canshuurta dadka culeyska hayeen laga dhimo instead inta maalin kasta la sii kordhinayo. Waxaad ogtahay in VAT-da ay tahay 16% ay ka qaadaan oo fuelka petrolka oo kale mushaaraadka average-kooda 30% laga qaado, corporation tax-ka 30% laga qaado. Waxyaabaha dhan waa in la dhimaa sida ay soo jeediyeen Raila iyo mucaaradka. Waxaad moodaa siyaabahaas inay wax ka qaban doonto dowladda dhinaceeda haddii ay aqbalaan.
Intisaar Saalax Xuseen, VOA, Nairobi.
Bandiga VOA.
Barnaamijka Bandiga VOA waa barnaamij ay ku tala gashay laanta af Soomaaliga ee VOA.
Bandhiga v o a waxaad khamiis walba kaga bogan kartaa qormooyin kala duwan oo la xidhiira taariikhda iyo aqoonta guud, dhaqaalaha, sharciga iyo samafalka. Haddii aad rabto inaad wax ka ogaato taariikhda dunida iyo aqoonta guud, ha moogaan bandhiga
v o a.
bandhigga v o a kala soco laanta af soomaaliga ee v o a maalin kasta oo khamiis ah.
magaalada jigjiga ee dowlad deegaanka Soomaalidana waxaa ka qabsomay kulan looga hadlayay sidii hay'adaha deeqaha bixiya ee ka howlgala deegaanka ay door muhiim ah uga qaadan lahaayeen caawinta bulshada ay fatahaaduhu saameeyeen isla markaasina ku barakacay roobabka deerta ee dhowaan ka da'ay deegaanka meel ka mid ah. Warkan ayaa haddaba jigjiga waxaa ka soo diray wariyahayaga Maxamed Cabdiraxmaan Gaata.
waxaa laga joogaa muddo 7 kadib markii roobka deyrta oo meelo badan oo ka mid ah dowladdeega Soomaalida uu ka da'ay, taasi oo meelaha qaar fatahaado iyo khasaare dhimasho iyo burbur hantiyeed ba sababeen geystay, iyadoo roobkan goobaha ay saameeyeen ay ahaayeen goobaha hubiyada ay maraan ee deegaanka, iyadoo roobkan ay ku dhinteen in ka badan 20 qof, islamarkaana ay ku barakaceen dad gaaraya 12,000 oo qof oo guryahooda ay ka barakaceen kadib roob miyigaan ah oo ka da'ay deegaanka, kadibna waxay mas-uuliyiinta ugu sarreysa xukuumadda deegaanka oo horeeyay madaxweynaha deegaanka Soomaalida Mustafa Maxamed Cumar ay ku tageen booqasho ay markaas ugu kuuragelayeen sidoo kalena lagu gaarsiinayay gargaar dadka ku barakacay roobabkan ee gobolada kala ah Shabeelle, Afdheer iyo Liibaan. Haddaba iyadoo weli socoto jawaab celinta markaasi laga sameynayo fatahadaha ka dhashay roobka deyrta, ayaa waxay mas-uuliyiinta deegaanka kulan kula qaateen xarunta dowlad deegaanka Soomaalida ee magaalada Jigjiga, hay'adaha caalamiga ee deeq bixiyaasha ee ka howlgala gobolka, iyadoo ujeedada kulankanna uu ahaa mid loogu soo bandhigay hay'adahani saameynta iyo khasaaraha ka dhashay roobka deyrta. Kadib markii kulankan uu soo dhammaaday, waxaa warbaahinta la hadlay wasiirka xafiiska maaraynta khataraha musiibooyinka dowladdeegaanka Soomaalida Axmed Yaasiin Sheekh Ibraahim, waxa uuna ka warbixinayaa saameynta fatahadahani ka dhashay iyo ujeedada kulankan ay la yeesheen hay-adaha deeq bixiyaasha ah.
waxaana halkan ku qabannay shirkii hay-adaha shir degdeg ah oo isugu yeernay hay-adaha ka howlgala deegaanka, haddii noqon lahayd kuwa UN-ta, kuwan caalamiga iyo kuwa localka intaba. Ujeedada loo qabtayna waxay ahayd in ay qayb ka qaataan jawaab celinta ku aadan dhibaatooyinka fatahaadaha. Saad la socotaan, fatahaado adag baa ka jira deegaanka, ilaa 3 gobol baa ugu sii daran oo ah Shabeelle, Afdheer iyo Liibaan. Markaa goboladaas meelo badan oo ka mid ah way xayiran yihiin, hadda way go'an yihiin.
sidoo kale wasiir Axmed Yaasiin ayaa waxa uu sheegay inkastoo gargaarka dadaalka ay wadaan inay jiraan caqabada ah in wadooyinka ay xidhan yihiin, geesta kalena xusay in ujeedada kulankan ay la yeesheen hay-adaha caalamiga ee deeq bixiyaasha ah iyo kuwa maxalliga ee ka howlgala deegaanka ay tahay sidii ay dhankooda uga qayb qaadan lahaayeen, sidii ay u soo bandhigi lahaayeen waxay uga qayb qaadanayaan arrimaha gargaarka.
Wadooyinkii qaar fara badan baan la geli karin, laakiin dadaalku wuu socdaayo, jawaab celinta way socotaa, xukuumaddu si wanaagsan bay u shaqaynaysaa. Tiiman baa jira heer deegaan oo hoola diray oo halkaas base ka dhigtay ama xarun ka dhigtay guday iyo dolacado, halkaasna howlaha ka wada. Marka ujeedada maantaan ugu yeerno waxay ahayd in howlaha socda iyaguna ay qayb ka qaataan hay-ad walba iyo urur walba iyo maani organization walba waxa uu kaga qayb qaadanayo inuu halkan ka sheego. Si fiican bay maaratay usoo dhaweeyeen, waxayna tilmaameen waxyaabaha ay kaga qayb qaadan doonaan, maaragtay jawaab celinta ay ka qayb qaadan doonaan haddii Alla idmo. Waxaanan rajaynaynaa inaan dabagal ku sameyno oo hay-ad waliba balqaabka ay u fulisay ballanqaadkii ay halkan ka qaaday in aan hubinna haddii la yidhaahdo. Marka waxaan rajaynaynaa maalmaha soo socda haddii Alla idmo in uu sii bato dadaalka iyo howlaha jawaab celinta ahee ay xukuumadda iyo hay-aduhu wadaan haddii ilaahay yiraahdo. waxaanan rajaynaynaa in ilaahay maartahay waa dhibaato iyo musiibo undi kulley ka dhalatay nimcada biyaha iyo roobabka, marka in ilaahay inaga dulqaado.
Maxamed Raxmaan Gaata, v o a, magaalada Jigjiga.
weli Washington ayaad naga dhageysanaysaan. shir madaxeedka dhaqaalaha Sacuudiga iyo Afrika ayaa jimcihii ka furmay magaalada Riyaad ee dalka boqortooyada Sacuudi Arabiya, waxaana goobjoog ahaa dhaxal sugaha boqortooyada Sacuudi Arabiya Maxamed bin Salmaan iyo hogaamiyaasha Afrikiya Carabta qaarkood. waxaana Ibraahim Xasan Daanduray uu arintaasi ka wareystay shirkaasi arrimo kaleeto oo muhiim u ah bariga dhexaba. Dr Xasan Albasri oo ka faallooda siyaasadda iyo arrimaha carabta barana ka ah jaamacadda Al Ahqaaf ee dalka Yemen.
shirkan shir madaxeedka wuxuu ka kooban yahay 3 qaybood: shir u dhexeeya Sacuudiga iyo Afrika, iyo shir ururka dalalka muslimiinta ku duhoobay iyo shir dhinaca dalalka carab. Marka intiisa badanna waxaa lagu saarayaa diiradda xaaladda Bariga Dhexe, gaar ahaan Gaza. Waxyaabaha hadda hordhac ahaan loo helayo waxaa ka mid ah in ay dalbanayaan in la joojiyo guud ahaanba duqeynta Israa'iil, isla markaana la furo marig Rafax gargaar degdega oo bani-aadamnimo oo dawo iyo raashina la geeyo, lana yareeyo duqeyntan la duqeynayo shacabka caruurta iyo haweenka. Marka shirka awooddiisa carabta ayaa lahayd, laakiin dalal kale oo Afrikaana iyo dalal kale muslimiina qadiyadan Bariga Dhexe ka tacaadufaya u diir maxaya ayaa iyaduna halkaa ka hadlay. Marka shirku saddex xagal ayuu ahaa, saddex qayb ayaa loo kala loo agaasimay.
Wadamada Yurub qaar ka mid a ayaa waxay ballan qaadeen inay lacag ugu yaabo hayaan reer Gaza si dhibaatadaasi haysata dadkaasi halkaas ku godoosan wax looga qabto. Marka dalalkan carabta ah oo weliba ay qaarkood yihiin wadamo qaniya oo Ilaahay xoolasiiyey, maxaa laga fili karaa markii la yidhaahdo yaboha noocaas?
Shirkan waxaa tan ka socda Sacuudiga, waxaa socda shir Sacuudiga iyo Afrika oo lacago malaayiina ay Sacuudiyaanku hadda ugu yabo hayaan Afrika, isla markaana maalgashi xagga tamarta iyo dhismaha kaabayaasha dhaqaalaha Afrika. Waxaa hal yaaba ah 10 sano ayay lacag xoog leh oo malaayiin ah ay Sacuudiyaanku hadda u baaqeen u yaboheen Afrika si loo soo kabo. Shilli ay socoto xaalad duruuf culusna ay ku jiraan Gaza, oo dadkii reer Falastiin ahaa ay saf ugu jiraan muuqada iyo rootiga ay haddana la joogo. Sacuudiyaanku waxay ku dhaqmayaan siyaasaddii China iyo Turkiya iyo Maraykanka ee Afrika lasoo dhaweysanayo loona bilaabayay musaacado iyo gargaar iyo kaabayaal dhaqaale ina bisho. Marka waa wax kaasi kala dheeri ah. Shirka shir carabeed muu yahay, shir islaam uu yahay, oo waxa kasoo gabgalaya dalalkii carabta kuwa ugu xooga badnaa Masar iyo Sudan iyo sidacaasna Turkiya waxa kasoo gabgalaya xisb Erdogan. Afrika waxaa kasoo qayb galay dhinaca Afrikaanka, dalka Eritrea, Jabuuti, Kenya, Ethiopia, Zambia, Nigeria iyo dalal kale. Maalgashiga marka hadda Afrika ay Sacuudiyaanku ay maalgashanayaan lacago malaayiin ay ku bixinayaan, taa marka waxay hayaan inay ku bixiyaan dhinaca dadkan dhaawaca gargaar dabtar loo diro, laakiin dhinacaas way ka indhasaadan yihiin Sacuudiyaanka xilligan la joogo. Waxaa wax bixinayo reer Yurub sida Faransiiska iyo
Turkiya iyo wax lamid ah. Dr. Xasan Albasri, waxaa hadda la sheegayaa in Israa'iil ay hakad gelisay weeraradii ay ku haysay Gaza. Hakadkaasi muxuu ka tari karaa dadka ilaa hadda ku goodoonsan Gaza, siibatan kuwa isbitaalada ku jira?
Hakadkaasi hakad oo daacada oo waqti badan qaadanaya ma ahan, waa saacado, 4 saac wax lamid ah, maalintiiba yar oo kooban. Waxaa shalay dhacay duqeyn culus oo loo geystay isbitaalka Ashifa, isbitaalka wadaha Fantiji iyo kala hadal Indonesiyaanka. Saddexda isbitaal ayaa inta badan ka baxay adeegii ay u hayeen bulshada, gaar ahaan Ashifa oo ah isbitaalka ugu weyn ee gase ku yaala. Duqeyn culus ayaa shalay loo geystay. Marka beesha caalamkuna xambaareen xoog leh ayay ku dhaceen Israa'iiliinta, waa tan keenta marka in saacado kooban la joojiyo duqeyntii 4 saac 5 saac maalintii, sida ay dalbadeen arrimaha dowladda Maraykanka. Marka dadkii way barakacayn kadib banayd, dagaalkii wuu socdaa, xasuuqina wuu siyaaday, dadkiina waxa weeye meel ay cunto ka cunaan korontadii biya ayaaba gabaabsku ah. Marka xaalad bin aadamo midda ugu liidata sida uu ku jilbahay mid ka mida shaqaalaha taraamidoodeed ayaa wuxuu leeyahay haddii ay jirto tashiimo ka dhisan dunida caalamka waxay tahay Gaza maalinta 17 sawaariida dabdada ayaa caruurta dalka ahay dugub cinay. Marka intaabaa soo koobay xaaladda kusaaxa ka jira.
Madaxweynaha Faransiiska Emmanuel Macron ayaa waxa uu isagu ku dooday baahida loo qabo in xal lagu gaaro yegleelidda dowlad Falastiiniyiintu ay leeyihiin oo barbar taala Israa'iil. Taasi ilaa xaggee noo jirtaa?
Faransiisku waa la wajiilaynaya. Markii koowaad wuxuu ka dhigay Israa'iil isagoo garab siinaya Israa'iil. Hadda markii xaaladda bini-aadamnimada ka kasusi sareetay, cadaadis beesha caalamka la saaray ayuu soo dabcay. وأنتوا هلي يوحنا بحرينا جرجر لكن ولي سهلي صدر الدحاح هلي كرتاب لنا على إسرائيل هذا الكلام وهذا الجواسية وضلك عربته في وجه جدار سنة يعني مرت واحد مدى سياسة بس إن لبض فلسطين إسرائيل أخلاق بس خلق خلق على الرأي وهذا الله أثناء أنسية وحقبة على مترين تبادل
kasi waxa uu ahaa Dr. Hassan Al-Basri oo baraka ah jaamacadda Al-Ahqaf ee dalka Yemen kana faalooda siyaasadda iyo arrimaha Carabta una waramay Ibrahim Hassan Danduri markana codka baxsan ee Kiin Jaamac jaceelka iyo codka baxsana kiin jaamacaya nidaacaddeenni aroornimo ku soo gabagabaynayna waa anigoo sahra cabdiaxmed iyo bahda v o e dadin leentanu mar kale hawada ku kulmi doona haatan isma dhaaf
Thank you.